Mä luulen, että mä oon ensimmäisen kerran kokenut korkean paikan kammoa sellaisessa tilanteessa, kun meillä oli korkea sikala kotona maalla ja sen kattoa laitettiin. Ja me lapsina, mä oon ollut varmaan semmoinen 11-12-vuotias ja me vietiin isälle nauloja sinne korkealle katolle tikkaita pitkin. Ja sudenkorento lensi mua kohti ja päin. Ja mä muistan aina, kun mä käännyn niillä korkeilla tikkailla kauhuissa, niin kun säikähdin sitä. Ja silloin mä muistan tunteneeni sen ensimmäisen tuntemuksen siitä, että mä pelkään korkeaa. Aika pitkään meni sitten, ennen kuin korkean paikan kammosta tuli mulle niin kun tietyllä lailla elämää rajoittava tekijä. Ja se on niin vahva se pelon tunne, että mä jopa unissa tunnen sen. Että mä saatan nähdä unta, että mä meen esimerkiksi hissillä valtavan korkealle ja avaan sen oven ja siinä ei olekaan mitään muuta kuin tyhjyyttä. Tai että mä astun jonkun korkean rakennuksen jostain ovesta ikään kuin jonnekin sisään, mutta siellä onkin kuilu. Silloin mä tunnen sen niin kuin unissakin sen valtavan pyörytyksen, sen valtavan pakokauhun ja jähmettymisen, itse asiassa niin kuin kuoleman tuntemuksen.
Korkean paikan kammo voi olla hyytävä pelko. Psykologian tohtori ja tunnetutkija Mikael Saarinen. Lähdetään liikkeelle ihan näistä äskeisen naisen kertomista kokemuksista.
Tässä tulee nyt esiin tämä, että fobiat voivat jollain tavalla syntyä sen kehityksen kautta, jollain tavalla on aika vaikea tavoittaa, että mitä on tapahtunut joskus. Tai sitten ne voi olla kiinnittynyt tämmöiseen niin kuin yksittäiseen tapaukseen, joka tässäkin tulee esiin, että on ollut traumaattinen tilanne, jossa on säikähtänyt ja jollain tavalla on oppinut pelkäämään. Ja jollain tavalla niin kuin itse, kun mietin psykoterapiatyötä, niin aina näiden ihmisten kanssa, joilla on hyvin rajattu ja tarkasti niin kuin omissa muistoissa oleva kokemus siitä, että mistä kaikki alkoi, niin työskentely on itse asiassa aika helppoakin. Voidaan niin kuin lähteä harjoittelemaan niin kuin sen reaktion ymmärtämistä, sitä järkeä, mikä silloin aikoinaan on ollut, ja nyt sitten lähtee tässä nykyisessä aikuisuudessa sitten opiskelemaan pois siitä päin. Eli on olemassa tämmöinen niin kutsuttu suhdekehysteoria, joka on tämmöisen neljännen aallon psykoterapian kautta niin kuin tullut tutkimukseen mukaan, ja siinä ajatellaan, että me opitaan reaktioita, ja nimenomaan tämmöisiä tunnereaktioita, ihan tietyllä tavalla aivosolutasolla, eli meille muodostuu synaptisia yhteyksiä, jotka taas sitten yhdistyy muihin kokemuksiin ja sitä kautta niin kuin tulee tämmöinen laaja verkosto erilaisia assosiaatioita aivoissa. Ja tämmöisissä pelkoreaktioissa siellä voi olla nyt vaikka tämä yksittäinen tapaus, siinä on tiettyjä elementtejä, siinä on isä, siinä on ne tikapuut, sudenkorento, mahdollisesti se vuoden aika on ollut kesä, tiettyjä hajuja, ja nämä kaikki yhdistyy tämän ihmisen kokemusmaailmassaan ahdistusreaktioon, eli hän on ahdistunut ja pelännyt esimerkiksi tipahtamista, eli ollut aidosti ihan vaarassa. Se on ollut adekvaattia siinä tilanteessa, mutta se on koodannut kaikki nämä elementit, jotka on ollut siinä tilanteessa tämän ihmisen muistiin. Ja voi olla, että esimerkiksi tietty, eikö niin, sudenkorennon näkeminen jossain muussa kontekstissa niin laukaisee ahdistavan tunteen. Samoin tikkaiden näkeminen ja nyt tullaan vaikka tähän korkealla olemiseen, niin kuin on selkeästi niin kuin sellainen voimakas tähän samaan hätäverkostoon niin kuin liittyvä signaali. Ja tietyllä tavalla niin kuin nyt jos lähdetään hoitaa tätä oiretta pelkästään sillä tavalla, että niin kuin ihmiset käyttävät, että en halua enää pelätä korkeaa paikkaa, niin tämä ajatus tulee tähän samaan kehysverkostoon mukaan ja tietyllä tavalla laukaisee sen saman reaktion, mikä mistä yritetään päästä pois. Tässä neljännen aallon niin kuin terapiossa, niin kuin tässä hyväksymis- ja omistautumisterapiassa, niin se ajatus onkin, että meidän täytyy niin kuin ehdollistua ja oppia uusia tästä verkostosta riippumattomia tapoja reagoida tähän. Ja tämä vaatii nyt sitten työskentelyä ennen kaikkea omien tunteiden kanssa ja sitten tekemistä, uudenlaista reaktion harjoittelua, sen sijaan, että me vahvistetaan niitä verkostoja. Yksi hyvä esimerkki on vaikka tästä ajatuksesta, että en voi mennä vaikka tähän tilanteeseen. Eli tulee se hallinnan tunteen menetys, että joudun jollain tavalla paniikkiin tai menetän niin kuin toimintakykyni ja tietenkin joudun häpeälliseen tilanteeseen. Yksi mun mielestä kuvannostava harjoitus, millä voi niin kuin ajatella sitä, että me ohjelmoidaan uudestaan tätä omaa suhdekehysverkostoa, on se, että nostetaan omaa kättä ja samalla sanotaan, että mä en voi nostaa kättäni. Eli ikään kuin opetetaan aivoille se, että mä teen jotakin, vaikka mä en usko pystyväni tekemään tätä. Et se on hyvä esimerkki siitä, että mistä suunnasta se muutos yleensä lähtee, että välttämättä vaikka altistushoito on niin kuin tutkitusti tehokkain tapa päästä yksittäisistä fobioista eroon, niin harvempi voisi ajatella sitä, että mennään jonnekin Sirkus Finlandian kiipeilemään jonnekin narulle ja sitä kautta voitetaan se pelko, vaan että se pitää lähteä aika turvallisesta liikkeestä ja tietyllä tavalla niin kuin sillä, että se hallinta on koko ajan ihmisellä. Mutta että tietyllä tavalla kyseessähän on ne merkitykset, joita me annetaan nyt aikuisuudessa itsellemme ja että kyseessä ei vaan ole korkea paikka, vaan siinä on kymmeniä vuosia niin kuin oppimista, jotka on lisännyt sitä, että mä selviän tai en selviä. Mutta että periaatteessa nämä keinot ohjelmoida niin kuin tunnereaktioita voi olla aika yksinkertaisiakin. Korkean paikan kammohan on kuitenkin tämmöinen fobia tai ahdistuneisuushäiriö, joka liittyy tämmöiseen ulkoiseen tekijään. Eli siinä on niin kuin selkeästi se uhka tulee jostakin tilanteesta, paikasta, eikä vaikkapa sosiaalista suhteista tai oman itsensä sisältä. Et siinä mielessä niin kuin se eroaa tämmöisistä niin kuin epäselvistä fobioista, joissa sanotaan sairastumisen pelot ja vahingoittumisen pelot ja tällaiset, jotka liittyy niin voimakkaasti itseen, tai nämä nykyajan pelot, jotka kuitenkin vaikka nuorilla tai luulin, että kaikilla, myös vanhuksillakin, liittyy näihin meidän sosiaaliseen elämään, että tullaanko me arvostetuksi ja kohdatuksi ja hyväksytyksi ihmissuhteissamme. Et siinä mielessä voisi sanoa, että se on niin kuin helpoimmasta päästä silloin, kun puhutaan tällaisista hoidoistakin, vaikka on ehkä hyvä aina muistuttaa, että kokemuksellisesti pelko vaikkapa putoamisesta on niin kuin sellainen luontainen pelko ihmiseltä ja voi olla niin, kuin niin kauhean tuntuinen, että tuntuu, että se on ihan sietämätön. Että aika useinhan käytetään tämmöistä asteikkoa 0-10, kun puhutaan tämmöisestä yksilöllisestä häiritsevyydestä, jossa 10 on tämmöinen kokemus, että on niin kuin täysin sietämätön, kestämätön kokemus, ja 0 on sitä, että voi olla hyvin tyyni ja rauhallinen. Tämä on tietenkin semmoinen, jolla jokainen voi aina miettiä sitä omaa pelkonsa voimakkuutta, ja myös sen vaihtelua, että eihän pelko pysy, mikään tunne ei pysy vakioisena koko ajan, vaan siihen tulee muita tunteita väliin, ja tilanteet vaihtelee ja rauhoittuu, että tämmöisen tietynlaisen tunnepäiväkirjan pitäminen siitä, että miten mä reagoin eri tilanteista, kuinka paljon esimerkiksi herättää jakkaralle nouseminen pelkoa vastakohtana sitä, että menee toisen kerroksen parvekkeelle. Että saa kiinni siitä, että minkälainen tämä ilmiö on, minkälaisia reaktioita tämä minussa herättää, niin sekin aika usein antaa lohtua siitä, että ei tämä olekaan vakioinen, että joissakin tilanteissa mä pärjään ihan hyvin.